እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ዘኽሪ ሰማዕትነት ብፁዕ ኦስካር አርኖልፎ ሮሜሮ ብመርበብ ሓበሬታ ኣሜሪንድያን ክፍለ ትምህርቲ ሊቕነት ናይ ማእከላይ ላቲን ኣሜሪካ መንበር ጥበብ ኾሴ ሲሜዮን ካኛስ እቲ ካብ ዕለት 30 ናሓሰ ክሳብ ዕለት 2 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ኣውያት ድቓታትን መሬትን ንዓና ዓብዪ ሕቶ እዩ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተመርሐ ሳልሳይ ክፍሊ ዓለማዊ ዓውደ ጉባኤ ቴኦሎጊያ ዝሳተፉ ተጋባእያን ምዝገባ ከም እተጀመረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ኣውያት ድቓታትን መሬትን ንዓና ዓብዪ ሕቶ እዩ ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ዝካየድ ሳልሳይ ላቲን ኣሜሪካዊ ቴኦሎጊያ ዓውደ ጉባኤ ኣብታ ናይ እምነት ሰማእቲ ጳጳስ ብፁእ ኦስካር አርኖልፎ ሮሜሮ ዝተወለዱሉ ሃገር ንክካየድ ምውሳኑ ዓብዪ ቴኦሎጊያዊ መልእኽቲ ዘለዎ ምዃኑ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብ ዝኽሪ ሰማዕትነት ሮሜሮን ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ሃገረ ኮሎምብያ ከተማ ሜደሊን ኣብ 1968 ዓ.ም ዘካየዶን ዘውፅኦ ሰነድ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ኣብ ዝበዓለሉ እዋን ተተሓሒዙ ዝካየድ እውን ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ናይ 1979 ዓ.ም ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣብ ፖብላ ዘካየዶን ዘውፅኦ ሰነድን ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ኣብ ሳንቶ ዶሚንጎን ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ከተማ ኣፓሪሲዳ ዝተካየደ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሓምሻይ ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤን ዘውፅኦ ሰነድን ምልስ ቢሉ ዝምልከትን ኣብቲ ናይቶም 4 ሓፈሻ ምሉእ ጉባኤታት ናይ ፍጻሜት ሰነዳት ብዛዕባ ድኻታትን እንነብረላ መሬትን ዝምልከቱ ነጥብታት ኣብ ሓደ ጠርኒፉ ኣውያት ድኻታትን መሬትን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣንቢቡ ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ሓቢሩ። ዓውደ ጉባኤ ላቲና ኣሜሪካዊ ቴኦሎጊያ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ከተማ ሳው ሌኦፖልዶን ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ከዓ ኣብ ብራዚል ከተማ ቦል ሆሪዞንተ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣዘኻኺሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 10 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኮሎምብያ ዓለምለኻዊ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ኣብ ዘካይድሉ እዋን እቲ ኣብ 1968 ዓመተ ምህረት ናይ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ኣብታ ሃገር ከተማ ሜደሊን ኣካይድዎ ኣብ ዝነበረ ዓውደ ጉባኤ ዘውፅኦ ሰነድ ውርሻ ሜደሊን ብዝብል ቃል ከም ዝዘከርዎን እቶም ዝሓለፉ ናይታ ክፍለ ዓለም ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረት ዘካይዶም ሓፈሻዊ ጉባኤታትን ሰነዳትን ምዝካር ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ሰነድ ህያው ውርሻ ተዘክሮ ምግባር እዩ እንክብሉ ኣተሓሳሲቦም እውን ከም ዝነበሩ ገሊጹ። ስለዚ ዝኽሪ ዘይኮነስ ተዘክሮ ኮይኑ ክዕቀብን ከም ውርሻ ኣብ ዕለታዊ ህወት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ክንበር ኣለዎ ከም ዝበሉ እውን የዘኻኽር። ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ከም ዝሕብሮ ናይ መንበረ ጥበብ ኾሴ ሲሜዮን ካኛስ ናይ ቴኦሎጊያ መርሓ ግብሪ ሊቕነት ብቴኦሎጊያ ዋና ኣመሓዳሪት ማርታ ዜክማይስተር እዚ ናይ ለም ዘመን ሳልሳይ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ቴኦሎጊያ ዓውደ ጉባኤ መደሊን ናይቶም ወንጌል ብቓልን ህወትን ዘቃልሕዎን ወንጌል ምርጫ ንድኻታት ዝብል ምዃኑ ኣብ ጎድኒ ድኻታት ቆይሞም መሰልን ክብሪ ንድኻታት ስለዝተጣብቁ ዝተቐትሉ ሰማዕታት ምስክርነትን ስልጣንን ተዘክሮ ክህሉ ዝዕድም እዩ እንክብላ ምስ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፀን ተጋባእያን ናይ ድኻታት ፀገምን ተስፋን ቴኦሎጊያ ገይሮም ክትንትንዎን እዋናውን ማሕበራውን ባህላውን ፖለቲካውን ቤተ ክርስትያናውን ላቲን ኣሜሪካን ብላቲን ኣሜሪካዊ ቴኦሎጊያ ብምምልካት ነዚ ከዓ በቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝቀላቀሉ ዘለዉ ረባሕታ ወይ መርኣያታትን ኣውያት ናይ እንነብረሉ መሬትን ተንቲኑ ነዚ ከዓ ነቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘትን ከምኡ እውን ነቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝካየድ ናይ ሓባር ዘት ግምት ብምሃብ እዩ ኢለን። እቲ ካብ ዕለት 30 ናሓሰ ክሳብ ዕለት 2 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤልሳልቫዶር ዝካየድ ሳልሳይ ላቲን ኣሜሪካዊ ቴኦሎጊያ ዓውደ ጉባኤ ብጠቕላላ 20 መፅናዕታዊ መደረ ዘእንግድን ካብቶም ናይ መፅናዕቲ መደረ ዘቕርቡ ብፁእ ካርዲናል ኾሴ ግሬጎሪዮ ቻቬዝ ሓደ ክኾኑ ከለዉ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብተባራሪ 14 ናይ ላቲን ኣሜሪካዊ ቴኦሎጊያ ሊቃውንቲ ዝምራሕ ካልእ 14 ዓውደ መይይጥ እውን ዘእንግድ ምዃኑ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብጠቕላላ መደባቱ ብናይ ድኻታትን ብናይ እንነብረላ መሬት ኣውያትን ንኣና ሕቶ ምዃኑ ዘናብብ ከም ዝኸውንን ካልእ ዝተፈላለዩ ናይ ዕዮ ጉባኤ ስነ ምርምራዊ መግለፅታትን ባህላውን መንፈሳውን መደባትን ከምኡውን ክሳብ እታ እንኮ ህወቶም ስለ ድኻታትን መሬት ኣውያት በጃ ዘሕለፉ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ሮሜሮ ናይ ደም ሰማዕትነት ኣብ ዝኽፈልሉ ስፍራ ዝካየድ መንፈሳዊ ንግደት ዘጠቃልል ምዃኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።